se me podo falar, decir o que opino, vamos.
Exactamente, bueno. Estados con Manuel González Piñeiro, edad aproximada, edad.
Pois pues pode 62
anos. 62 anos, bueno, por suposto, varón. Que estudios posees? Que formación tes?
A miña formación é en lingüística. Dentro de eso, lingüística aplicada, que o que quere dicir lingüística aplicada ao ensino das linguas, non? O tratamento que teña é precisamente en lingüística.
Vale, e a categoría docente?
Titular de universidade.
Muy ben. Desde cando te dedicas á docencia universitaria? Mais ou menos.
Pois pues, desde empecé no 78.
No, desde o ano 78. Ben. Como foi que te, vamos, que foi o que te motivou para dedicarte a enseñanza universitaria?
Home, era unha aspiración que tiña eu, sempre creí que tiña dotes para comunicarme cos alumnos, transmitir ideas, etcétera, etcétera, e me parece que era unha profesión deseable.
Ben, antes de ser profesor universitario, pasaches por outros traballos docentes ou tuveches outras ocupacións anteriores?
Tuve outras, pero non docentes.
Non docentes, ben. Gústache ser profesor universitario?
Sí.
Moi ben. Pasamos outro apartado, sería un pouco dentro da tua experiencia docente, que materias estás impartindo estes últimos anos aquí na facultade?
Bueno, como sabes, eu estou na especialidade de linguas estranxeiras e dentro dese plan de estudos, que é do 92, máis ou menos, me parece, pois hai tres materias en concreto que imparto. En primeiro imparto lingüística aplicada a lingua estranxeira, inglés. En segundo, didática da lingua estranxeira, inglés. E en terceiro, situacións de comunicación na lingua estranxeira, inglés.
O sea que son as mesmas que estás impartindo.
Sí, claro, impartindo, pois pues,
é o mesmo.
Fai 12 anos, por bueno, o plano de estudios vixente que tenes actualmente.
Ben.
Ahora, cos novos planos, vai ser o que queda eso. Pero bueno, eso,
o sea, eso é outra historia. Recordas cando comezaches a enseñar, se tu eches algúns problemas, sobre todo os primeiros anos de docencia?
Pues,
como foi?
Pero que tipo de problema? O sea, problemas...
Es decir, cando empezaches a enseñar a ser profesor universitario, as primeiras experiencias, como foron? Que problemas tiveches?
Un certo medo escénico, por exemplo, podías falar de eso.
Sí.
Non tiñas o hábito de enfrentarte a grupos de alumnos, a veces clases pequenas e a veces clases de 80 alumnos. E bueno, pues para mí que tal vez ese fora así o aspecto máis salientable dentro destas experiencias que podemos chamar iniciales, ¿no?
E destas experiencias iniciales, como fuches evolucionando a paso dos anos, desde entón a hoxe?
Home, a experiencia che vai dando unhas ferramentas que non tens ao principio, vai descubrindo pues, o que é a comunicación na aula. Eu, polo xeral, sou unha persoa aberta, nunca non poño barreiras entre os alumnos e os estudiantes, porque claro, eu parto da idea que para ensinar unha lingua estranxeira hai que practicar a comunicación, e polo tanto eu tamén me aplico a min mesmo esa idea, ¿no? Porque a comunicación ou é libre ou ten problemas, ¿no? Entonces, pues, de eso tamén o traslado o que a miña forma de proceder na aula.
Ben, seguindo así que a tua experiencia docente, quen te enseñou a ser un bo profesor ou como aprendiches ou que foi o que máis te axudou a ser un bo profesor?
Vamos ver, eu fixen en algún momento na miña formación cando estaba estudiando, lógicamente, e concretamente nos Estados Unidos, eu fixera un curso que se chamaba algo así como formación pedagógica para novos profesores, algo así se chamaba o curso, e ali nos daban pues, basicamente estrategias, o sea, como lidiar cos problemas típicos que podes ter na aula, como ser xusto a hora de valorar, facer a avaliación dos alumnos, estrategias que tú desconhecías, pero que lógicamente eso te axuda a saber por onde tens que ir, non? Logo, con paso do tempo, ti vas pulindo esas estrategias cada vez máis, pero, bueno, quero dicir que eu si tiven unha formación, si queres, específica nesse sentido.
Moi ben.
Que me serviu moito no principio, sí, pero que logo ti mesmo vala mellorando, vas, sí, vas creando o teu librillo de maestro, por decirlo de unha maneira.
Sí, por eso che quería decir ahora que seguramente co paso do tempo, decir, de que empezaches a enseñar a data de hoxe, posiblemente lle fuches quitando importancia a certas cousas, pero é dándolle seguramente a outras. Igual no principio de cousa que lle dá moita importancia, sí, sí. Entonces, a pregunta máis concreta sería que, a que cousa lle dá máis importancia ao ese e por que?
Bueno, pues, eu, por exemplo, cando empecéi era unha víctima da teorización. O sea, clase magistral a tope, porque te sentías máis seguro dentro de eso, ¿no? Por menos eu pensei que me sentía máis seguro, pensaba que me sentía máis seguro. Pero co paso do tempo vas descubrindo que a interacción na aula pasa por outros tipos de exposición por parte do profesor, desde prácticas, todo tipo de recursos que podías utilizar. Ahora estamos na época da multimedia, das TIC e todo eso, que lógicamente é unha cousa que antes non se utilizaba, apenas se utilizaba, ¿no? E eu supoño que ese contraste entre inicial, ¿no?, o que serían as clases magistrais teóricas, teoría básicamente, pues para min o cambio importante foi pasar de eso a convertir prácticamente todo en teoría, en práctica, digo. No sentido de, pues, hay que un concepto, ¿no? Y vamos a ver cómo se aplica este concepto a temas específicos das materias que imparto, ¿no? Y esa para mí foi o, si queres, a trayectoria que me levou algún tempo. Non era fácil desprenderse desa dinámica, porque foi que tú viviches como alumno tamén, e o tens aí metido e
o transmites, reproduces
o mesmo sistema, ¿no? Sí. Entonces, para mí, tal vez, loitar contra esa inercia inicial, pues tal vez fuera un dos,
muy bien,
dos aspectos más salientables.
Ben, en este mismo senso, ¿resulta fácil compaxinar a docencia e a investigación?
En este momento, no principio sí, porque estabas, cuando estás nun proceso de cambios de asignaturas, para facer programas, pues estás, digamos, máis metido en recoller materiales para elaborar o teu propio programa, etc. ¿no? Pero logo xa, por exemplo, no caso concreto do plano de estudios actual, unha vez que está xa todo eso estruturado, eso non quere dicir que xa, unha vez que o fixeche, xa queda así. Valo modificando ano tras ano, curso tras curso, valo actualizando e tal. E entón, sí, desde esa perspectiva, de feito, hoxe dispoño de tempo para poder investigar. Eu formo parte dun equipo de Santiago, da Universidade de Santiago, e estamos traballando en proxectos de investigación.
Moi ben.
Vamos, non vexo así moita incompatibilidade.
Non hai, sí, pero... sí, porque hai algúns docentes universitarios que sí, é difícil compaxinar, pero bueno.
Hai, por exemplo, non sei, hai cuatrimestres que che resulta máis fácil, por exemplo, no primeiro cuatrimestre agora teño unha asignatura nada máis, porque lógicamente favorece eso, non?
Sí.
Logo no segundo teño dúas,
E que vai un pouco en función da carga docente.
Sí e non, porque se si queres investigar, pues mira, hasta podes investigar na casa, si queres. No meu campo é moito de navegar por internet, buscar materiales, cousas, ideas, opinións, archivos, etc. E con eso empezar a formular preguntas para resolverlas, non?
Moi ben. Pasamos na outra dimensión da entrevista e vamos a planificación das clases. Como planificas as materias ao comenzo de cada curso, de cada cuatrimestre? Ou como preparas o programa das asignaturas?
Bueno, o programa, lógicamente, é bueno actualizando. O sea, eu parto o programa que teño para un curso determinado e durante ese ano, pues, lógicamente, eu vou lendo cousas, van aparecendo cousas que trato de incorporar e, claro, o incorporar algo no programa, eso a mellor se fai que non cuadren as cousas, tens que facer reaxustes para poder incorporar esa nova información que tens, non? Entonces, previo ao inicio de calquera curso que teño, pois collo todo o material e empezo a darlle unha visual, non? Para ver que modificacións podo facer. Independentemente de que, é dicir, eu teño un programa que se presenta moito antes de que empece o curso, como sabes, non? Programa que está xa feito e que eu tamén vou cambiando os temas, modificando, pero a veces vas descubrindo cousas unha vez que o programa xa está entregado, non? Eso non impide que, a pesar de que lhe dice unha cousa, bueno, na clase lle explicas que se fala desto, pero agora hai que repensarlo de outra maneira, se vas incorporando o que tú consideras que pode ser de interese para os alumnos.
Ben, dentro de cada materia das que impartes, os contidos, a hora de seleccionarlos, como faz? Como seleccionas os contidos de cada materia?
Xa, bueno, eu teño, como temos todos, unhos de escritores, ¿no? O que pasa é que os escritores a veces non sirven para nada, por non dicir que non sirven para nada, pero bueno. Si que, nun caso concreto, teño, creo que son dous dos escritores. Pues podría eu dividir todo en dous grandes bloques de cousas que teño que facer, pero logo dentro deso, pues eu armo a miña os meus temas, o que eu considero que deben ir nesos temas, ¿no?
Muy ben. E xa a nivel de docencia práctica, como preparas as túas clases?
Como as preparo?
Sí.
Pois, home, eu sempre...
Porque son todas teóricas, non hai clases prácticas.
Non, eu prácticamente fago, o sea, como te dixen antes, eu fago teoría. O que pasa é que eu xa estou en condicións metodolóxicas de facer teoría a través da práctica.
Ben, entonces podíanos explicar como faz eso, a teoría e a práctica nas clases.
A ver, un exemplo. Imagínate un concepto que utilizamos nós, por exemplo, o ensino da gramática ten que ser intuitivo, o sea, que non pode ser unha cousa explicitada, explicar reglas gramaticais e cousas deste tipo, non. Bueno, inmediatamente pasamos a facer unha proposta dunha actividade didáctica dun punto gramatical, por exemplo, o vocabulario, para que os alumnos entendan o concepto de intuitivo, aprendizaxe intuitivo, é dicir, que como podríamos facer unha actividade na aula para que os alumnos aprendan, por exemplo, os verbos, algún verbo irregular que hai en inglés, non? Claro, a forma de facelo clásica, tradicional, pois é explicarle aos alumnos, falarlle de verbos, formas irregulares e tal. Entonces, os alumnos, cada un, claro, empezan a facer a súa práctica para tratar de convertir ese enunciado de actividades intuitivas e cada un saca as súas conclusións. Logo, na aula vemos de todos os posibles exemplos que se formularon cal sería o mellor. No suposto de que non haxe ningún, obviamente o oferto, faga a miña oferta de como se faría eso. Pero polo xeral, entre todos os alumnos traballando en grupos, pois eles van descubrindo o que significaría eso. É dicir, que como ves, estaría integrado por un lado un concepto, un ensino intuitivo, e por outro lado, como traballamos ese concepto dentro do que sería unha actividade didáctica para aprender algo.
Correcto. Ben, e que tipo de materiais utilizas nas materias? Apuntes, textos, fotocopias, artigos?
De todo, eu fago de todo. Desde pasarles fotocopias de cousas, cuadros, resumo de conceptos, grabacións, cualquier recurso que considere oportuno. Ahora últimamente estamos trabajando mucho con internet. Algunas de las aulas impartimos en un laboratorio que tenemos de lengua extranjera, entonces ahí entran ya en páginas que obtengo y tratan de ver cómo se podría utilizar algún recurso que hay en la red para convertirlo, por ejemplo, en una actividad didáctica, para aprender algo en particular.
Ben, esta era unha pregunta que xa iba a facer, pero xa contestaste, posto que utilizas tamén a enseñanza virtual de unha maneira, utilizas unha ferramenta ou internet con unha finalidade concreta.
Exactamente.
E que tipo de metodoloxía che dá mellor resultado nas clases prácticas ou teóricas? Ou como... Que metodoloxía utilizas, pois, nas clases? Hai participación dos alumnos?
Son participativas, básicamente. Suponiendo que eso se llama metodología. Son participativas en el sentido de que, bueno, trabajamos en grupos, yo presento alguna idea, algún concepto, algún aspecto teórico, y os pongo a trabajar ya inmediatamente. Es decir, que esa separación que hay, que tenemos en el programa oficial, ¿no? Que está por un lado están las clases teóricas, y por otro lado tenemos una hora o dos, un número de créditos que teña, donde faz as clases prácticas. Pois eu convirto todo en teoría práctica.
Muy ben.
Porque eu estou fazendo práctica constantemente.
Ben.
Porque estes conceptos ou os palpas, esa é unha parte da metodoloxía, hai que palpalos, vivilos, e a única maneira que eu sei de que palpen estas cousas é pues, que eso, traballando con esos conceptos.
Muy ben.
Esa sería un pouco
a metodoloxía, por chamar.
Metodoloxía persoal.
Sí. Ben. E como avalías os alumnos? Que aspectos avalías?
Pois desde aspectos conceptuais, teóricos, conceptos que teñen que saber, e logo, eso é unha parte, lógicamente, pero logo está a outra parte que son as microleccións. É dicir, os alumnos teñen que, en todas as materias que teñen, en algún momento teñen que proporse diante da clase e actuar como profesores que van ser. E supostamente esas microleccións pois son unha forma de que teño eu de comprobar se o que se fixo na clase ou que se teorizou e as prácticas que se fixeron, como se traduce eso a hora de porse diante dos compañeros. Os compañeros supostamente serían alumnos de primaria, é unha forma de facer a cousa máis clara. Entón, teño eso e logo teño unha entrevista persoal. Decía que serían os tres elementos.
Tres aspectos a avaliar.
A avaliar.
Bueno.
En la entrevista, pues, o alumno elixe o tema que do que quere falar e se presenta. No, hai que decir que todo isto se fai en inglés.
Xa, por suposto.
E como que chego a dizer? Ah, e a entrevista, pues, eles elixen un tema, venen aquí, me dan un papeliño donde está o nome deles, o tema do que queren falar, unhos falan máis de teoría, outros falan de cousas prácticas, outro, en fin, cada un, e a miña maneira tamén de, porque un dos objetivos que teño eu no programa é desenvolver a competencia comunicativa dos meus propios alumnos. Entonces, pues, esa é a miña maneira de ver si melloraron un pouco, porque chegan con bastantes problemas de competencia oral, non? Sobre todo oral. Vale. Saben moito de gramática,
sí,
pero claro, a hora de
falar... Porque a expresión oral quizás é onde máis fallan.
É onde máis fallan.
Vale.
É onde máis fallan.
Está satisfeito do rendimento dos alumnos?
Satisfeito?
Sí, do rendimento xeral.
Home, si por rendimento te refires ás notas...
Sí, ao final...
Home, eu principio... na medida en que vexe unha evolución desde o inicio, porque no inicio, pues, por exemplo, isto que acabo de comentar agora, que é a competencia comunicativa,
faz unha exploración previa,
faz unha exploración, xa ves quenes lle dan ben, quenes teñen incluso problemas a hora de enfrentarse, ¿no? con o resto da clase, falando inglés, me refiero.
Sí.
Entón, a mí eso me permite, pues, cando compara a entrevista con esas evaluacións que teño continuas durante todo o curso, non? Todo o semestre, o cuatrimestre, neste caso, pois me permite valorar como estaban e como están. Entón, dá un pouco en función da propia evolución, porque hai algunos que son moi boas.
Sí.
E tamén espero que melloren tamén un pouco máis. Por aí funciona a cousa.
Muy ben. E xa para ir rematando pasaríamos ao último apartado desta entrevista sobre opinións e valoracións xerais. Que é o que máis te gusta e o que máis te disgusta da docencia universitaria?
O que máis me gusta? Bueno, pois, o que máis me gusta é unha utopía. Porque o que máis me gusta sería poder traballar con grupos moi reducidos.
Moi reducidos, sobre todo en linguas estranxeiras.
Claro, como se fuera un seminario, ¿no?
Sí.
Sentados alrededor de una mesa y que pudiera estar, o sea, vernos todos y poder interactuar todos, porque en una clase de 20 o 30 alumnos siempre se escapa alguno, pero si fuera una cosa reducida, no digo que sean 5, pero 10 o mejor, ¿no? Seminarios, en plan seminario, y esa para mí sería, pues, posiblemente a mejor manera de...
Esto sería lo que más te gustaría, pero digo, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que más te gusta? Tal como estás levando o ensino na actualidade, que é o que máis te gusta do que estás facendo e que é o que...
Tú falas...
O que nos gustaría a todos, evidentemente.
Pero
non hai problema. Quer dizer, que é o que máis te gusta do que estás facendo e o que máis te disgusta do que estás facendo.
Bueno, o que máis me gusta, lógicamente, é cando os alumnos collen un concepto, unha idea, unha teoría que mellora un pouco enrevesada e ves que entenderon e que son capaces de aplicala ás actividades recentes. Para mí é tal vez o momento máis sublime da cousa, non? Uh-huh. Ves que efectivamente o teu traballo tivo fruto.
E o que máis te disgusta?
E o que máis me disgusta, pois, desgraciadamente, é a falta de vocación pola maioría dos alumnos. Teño que dicir maioría, desgraciadamente. Uh-huh. Están aí porque non puderon estar no
outro sitio. Lado. Correcto.
E entonces motivar esa xente é complicadísimo, moi difícil.
O sea, é difícil. Entón, en xeral, crees que estás satisfeito das túas clases? En xeral.
Home, eu sei que as podo mellorar. Uh-huh. Que as podo mellorar. Así, que te diría eu, termos xenéricos, home, me sinto... Me parece que estou facendo un bo traballo, non? Uh-huh. Pero sei que hai formas de poder mellorar calquera cousa que se faga na vida, non?
Uh-huh. Hasta que punto crees que é importante a docencia e tamén en que medida esta docencia pode influir na formación dos alumnos? Me refiero á docencia directa de profesor alumno, non? Porque se dá aí moi...
Entendo moi ben.
Sí, é dicir, na universidade estamos formando a alumnos, non? Bueno, entón, hai a docencia... Futuros profesores. Entón, hai unha docencia directa de profesor en contacto con alumno directo. Entón, digo, a pregunta sería, tú crees que a docencia en sí é importante para a formación dos alumnos e en que medida esta docencia directa que impartimos lle sirva aos alumnos para que se formen? Ou, dito de outra maneira, tú crees que os alumnos poderían aprender sin estar na clase? Nas túas disciplinas?
Ahora entendi.
Sí, esa é a idea.
Vale. Vamos ver. Eu penso que posiblemente se pudera ser docente de primaria sin estar nos ali. Pero eso que significaría? Significaría que deberíamos ter clases con os alumnos nos colexios. Aquela idea das anexas de antes.
Sí, es que había así.
É dicir, coller un concepto, unha idea, e ala, vamos a...
Impartila no laboratorio que son os lentes.
No laboratorio. E para mí eso creo que sería, e aí é onde les irían aprendendo sin necesidade de que nos tomáramos de antes. Como eso non é o caso.
Quizás sería unha enseñanza máis tutorizada de tal como acabas de decir. Decir, levaos a unos a unha clase e que poñan en práctico o que acaban de aprender e ti como titor estás supervisando que estás facendo.
Supervisar, incluso gravar as actuacións deles e logo volver a nosa aula de didáctica, por exemplo, e visionar todo ese material e dicir, pues aquí está moi ben, isto se podría mellorar, isto se podría facer de outra maneira e tal e tal. En cuanto ao traballo noso na facultade, eu penso que en xeral pecamos, falo por mí, a sensación que me dan os alumnos de que é bastante teórico todo. Uh-huh. Que logo, cando chegan, concretamente no práctico, que van ali, pues encontramos todo tipo de problemas, claro. Porque nós falamos do alumno ideal, o alumno que atende, o alumno que non sei que, o alumno que colabora, pero logo chegan ali e hai alumnos que non queren falar, hai alumnos que non... en fin, todo tipo de problemas, non? Eu penso que nós, como profesores universitarios nunha facultade de educación, podemos facer a cousa de outra maneira, no sentido de facer as clases máis participativas, que eu supoño que agora con este sistema novo dos FTS e todo eso, creo que vamos un pouco encaminhados a esa autonomía de aprendizaxe por parte do alumnado,
sí,
¿no?
Sí,
porque nós, lógicamente, vamos a adquirir outro tipo de función, posiblemente, ¿no? Pero está por ver, porque eu non teño moi claro.
Sí, temos que empezar a
andar. E a reacción dos alumnos a todo
eso. Exactamente, hai que conxugar moitas cousas aí. Ben, que opinión che ten a ti ou que opinión crees tú que tes sobre a Universidade de Vigo? Que opinión tes dela?
Pero se a digo...
Sí, en xeral, que opina a Universidade de Vigo?
Hombre, penso que a Universidade que ten dificultades por ter tres campus, non? Uh-huh. É dicir, ese é un problema que supoño que teñen todas as universidades, que os recursos son limitados e hai que distribuílos, pero bueno, tampouco é unha excusa que se poida facer, non?
Uh-huh.
Penso que sobre todo, pues, desde o punto de vista da docencia, da formación, pues, ao mellor, máis biblioteca, máis materiales para a biblioteca, uh-huh. non só, sino revistas especializadas, todo tipo de materiais, todo tipo de formatos, dedicarlle máis, a mellor, máis recursos a, a ter disponibilidade por parte dos alumnos e acceso a todos os materiales, ¿no? Eu supoño que este é o problema que mellor teñen todas as universidades, ¿no? Pero bueno, en principio penso que, xa que estamos falando de formación, no noso caso concreto, pois sería ese, ¿no?
Y
logo, outra cosa que era que nós non somos unha... Hai universidades por un mundo adiante, lógicamente, que son universidades, falo de universidades, non de facultades, máis pedagóxicas. O sea, toda a universidade está involucrada en temas de formación de profesores, formación de todo tipo de xente para outro tipo de cousas. Entón, o esforzo todo da universidade vai dirigido aí. Nos, como ves, aquí no campo de Orense, pues, o campo se ve unha mistura de todo tipo de...
Sí, iba a te preguntar precisamente sobre na mesma línea, non solamente a opinión que tiñas da universidade, senón que opinión te merece a titulación onde estás impartindo docencia.
Home, eu, por exemplo, en cuanto a titulación, eu sei que van vir uns cambios por aí, ¿no? Estos novos títulos de grau que dichamos agora, que se fala que en principio parece que van a ser de 4 anos, o cual penso que sería positivo, ¿no? Que aumentaran os anos de... Non sei se ao final vai ser así, pero bueno, se fora, penso que podría ser unha mellora, ¿no? Es decir, que tiveran máis tempo para facerse maestros. Pero tampouco estou moi seguro se ao final vamos a terminar con titulación de 4 anos ou seguimos coa carga de 3. O práctico vai comer un incremento que se vai a dar, que tamén parece positivo, lógicamente, pasan un ano inteiro nos colexos. E non sei, eso está por ver. Eu penso que tal como está agora, a titulación, me refiro, as 4 especialidades que temos nós, podría mellorar. Podría mellorar. O que pasa é que logo tamén están os intereses das áreas de, por exemplo, falando da miña especialidade, na que eu imparto na miña especialidade, vexo que hai cousas que para un especialista, estou falando para un especialista, non un generalista. Para un especialista, pois pues, o mellor sobraba, pero desde o ministerio veñen no programa. Como obligatorias,
etcétera, e hai que impartir eso.
Eu penso que os nosos alumnos de lingua estranxeira pues, deberían ter máis máis horas de lingua estranxeira, lógicamente, pero tamén cousas que estuveran, materias que estuveran máis relacionadas ca cultura, por exemplo. Novas asignaturas que tuveran que ver, por exemplo, ca impartición de linguas, a incorporación dos inmigrantes, por exemplo, nos colexios. O sea, que estas persoas, ademais de dar clases de inglés ou de francés, pues tamén que servirán para facer a integración destos alumnos desde o punto de vista de que falan outras linguas e, por lo tanto, eles poderían estar en perfectas condicións de ser, por exemplo, os primeiros en lidiar con estes alumnos e prepararlos para que dentro dun ano ou que sexa estén dentro do que sería a escolarización normal dos alumnos nativos, ¿no?
E tamén nesta mesma línea, antes xa vamos, se preguntaba ou che pregunto que opinión che percen os estudiantes. Antes falabas de que unha das cuestións era que estaban pouco motivados.
Sí, para mí o problema é que non estamos recibindo, non sei se... me consta que en outras universidades chega xente moi motivada, con ganas de ser maestros, e aquí teño a sensación contraria. O sea, que bueno, esta última oportunidade, a mí non me queren aquí, pero me queren un magisterio.
O último recurso que lles queda é para matricularse nunha titulación.
Exactamente. Entón, pues, claro, eso non é materia prima. Eu hasta sería partidario, fíxate tú, dunha prova.
Unha prova selectiva
para ver se a xente está interesada, motivada, ten madeira de maestro. E os que tuvieran madeira de maestro, lógicamente,
para adiante.
¿No?
Muy ben. E tú crees que se fai na titulación onde imparte docencia, que se fai unha enseñanza de calidade en xeral? Todos os docentes que impartimos, tú crees que...
Vamos ver, eu...
A tua opinión.
e cando comparo as avaliacións, por exemplo, vexo que dentro, porque ven, como sabes, desglosadas en, por centro, por campus,
sí,
por,
sí, sí,
departamento, por áreas,
sí,
e logo a tua nota.
A tua, sí.
E dentro do que a facultade, que é onde estaríamos, digamos, a media de todos nós, pois vexo que é unha nota bastante alta, pero claro, eu non sei hasta que punto esas avaliacións son... dicen algo.
Sí, se resulta realidade.
Exactamente. Eu supoño que, como toda facultad, pues, habrá de todo, non?
Sí.
Habrá un pouco de todo, pero vamos, para mí me resulta bastante difícil calibrar...
Que eso non mide calidad, esa avaliación.
No, eso non mide calidad ninguna, nin creo que sirva para... non sei para exactamente para que sirve, pero bueno, para moi pouco sei que sirve para algo.
Bueno.
Eu penso que... vamos ver... o tema este... deberíamos ao mellor enfocarlo de outra maneira, no sentido de, en primer lugar, que criterios de calidade sirven para medir isto. Entonces a mellor avaliación podría ser un ítem dentro dunha gama de posibilidades, pero tal como está ahora non o vexo que se poida extrapolar desa nota que che dan os alumnos e dicir somos vos, somos malos, somos regulares e tal. E logo hai outro fenómeno que penso que tamén impide eso, que sería coordinadores de curso, o sea, unha coordinación horizontal, non? No sentido de que, bueno, pues, a mellor, imagínate, somos 10 profesores que impartimos en primeiro de linguas estranxeiras e cunha certa frecuencia, ese coordinador nos reúne a todos e analizamos o que está pasando aí. Porque a mellor eu estou facendo cousas que o meu colega na hora seguinte
fai o mesmo.
Fai o mesmo ou incluso está contradicindo. Contradicindo o que eu estou dicindo, non?
Sí, 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 sí.
Entonces, pois, eu creo que con o novo sistema, o CCT, a mellor, eso se podría solucionar, non? Porque contempla contempla precisamente esa figura do, non sei como chamo, pero vamos, o coordinador horizontal.
Sí.
Entonces, a ver, están trabajando moitos alumnos, estamos dándolle máis das 40 horas semanales que en principio deberían traballar, ou tille das moito, lle dou pouco, podemos liberar un pouco a cousa, en fin, ese tipo de decisións máis directamente relacionadas co traballo diario do profesorado. Eu non digo que nos estemos reunindo todos os días, pero yo unha vez cada 15 días, unha vez ao mes, ter esa reunión de coordinador de curso e ver como estamos todos máis ou menos contribuindo a todas esas cosas. Eso a mí creo que me serviría máis para poder valorar aspectos de calidade e cosas de ese tipo.
Muy ben. E tú crees que... pode ser si é que hai algo que sea urgente que cambie na titulación para que mellore a formación dos estudiantes?
Aquí na... os novos
Oxe, tal como estamos impartindo docencia aquí na titulación nosa, tú crees que hai algo que poda cambiar, que sea urgente que deba cambiar para que mellore a formación? O sea, entendendo, supoñendo que a formación poda ser boa ou regular, tú crees que hai algún elemento que podamos cambiar urxentemente para que a formación poda mellorar? Antes falaba xa da coordinación, sí, que pode ser un elemento.
A ver como che plantexo. Eu vexo moitos problemas con un concepto que eu penso que en algún momento hai que nós como membros dun centro teríamos que sentarnos e discutir que é o tema da asignaturización. É dicir,
no momento,
eso significa que hai un corpo de conhecementos e o queremos meter dentro dunha estructura de asignatura, de materia. Eso que implica que ten un profesor especialista, ten un profesor, ten un horario, ten unha serie de cousas. Entonces eu vexo que estamos moi compartamentalizados polo tema este da asignatura, a miña asignatura, e o mellor, que isto é, son experiencias que se fan noutras universidades, que son a docencia en equipo. Hai un bloque de contidos, e hai varios profesores que imparten distintos aspectos de eso. E en algún momento, os 4, 5, 3 profesores que imparten ese bloque, se xuntan todos y hai un diálogo pues, entre eles e os alumnos. E aí esas máxens de esta miña asignatura, esta tua asignatura, todo eso
desaparece.
Se desvanece, desaparece. E entonces aí eu penso que eso permite pues, un pouco a interdisciplinaridade, permite cousas, é dicir, os coñecementos non son tan estancos como nos pretendemos que
sí,
sexen.
Sí, 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 sí.
Eu penso que eu podría traballar, pues imagínate, co profesor de psicología que leva temas de dificultades da linguaxe. Pois pues eso diría, a mí ter unha clase con esa persoa e entre os dous ver como eso condiciona o que eu fago e o que eu fago condiciona
evidentemente
ese tipo de interacción
sí, sí, sí.
Que non sexa tan rígida a separación a miña asignatura, a túa asignatura, sino que houbera máis interrelación. Entón, sí. Eso sería unha cousa a facer para...
Sí.
Pero, bueno, non sei se será...
Pero é unha proposta, ben. E como ves de ánimo e de preocupación pola docencia os compañeiros, os colegas aquí da facultade da titulación onde impartes tú, como ves de ánimo a xente, os compañeiros?
Hai de todo, eu suponho, non? Aquí, pues, hai xente que lhe gusta, a mí me consta, non? Que disfruta con este traballo que está facendo, pero tamén para algúns convirte nunha rutina xa.
Sí.
E cando un profesor se mete na rutina está
jodido.
En vías de queimarse, supongo.
Sí, 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 acaba mal.
Entonces, eu penso que nós tamén deberíamos ter estar máis motivados, supoño, non? Hai de todo, lógicamente, non digo que unhas cousas e outras. Pero xa son temas un pouco persoais
xa. Y,
pero mellor os centros deberían ter algún tipo de reunión donde o profesorado, ademais de ter os consellos de facultades onde tramitamos aspectos burocráticos da cousa, a mellor deberíamos ter tamén grupos de traballo onde profesores falamos do día a día da nosa experiencia docente. Pues, eu a mellor descubro que tú estás facendo unha cousa que eu a podo incorporar e que me resultaría moi beneficiosa para os meus alumnos. Entón estaremos intercambiando experiencias, ideas e eso...
Hai un enriquecemento mutuo moi grande.
Exactamente, entón eso creo que falta, porque a xuntar de centro, pues, eso, sí. Tramitar papeles
e
pouco máis.
Excesivamente burocracia.
Exactamente.
Ben, e xa para ir rematando, antes...
Xa para has dito eso de ir rematando, fai...
Sí, no, rematamos xa. É a última pregunta. Antes falabas de que participas nun equipo de investigación en Santiago, tamén falabas, antes fixas alusión aos ECTS. A pregunta é moi sinxela, dice, participas nalgún tipo de innovación ou algún programa de formación docente?
Sí, eu actualmente, bueno, xa rematamos o proxecto ese, que era o proxecto ECTS, que era foi financiado pola Universidade de Vigo, non? Donde o objetivo era coller as asignaturas actuales. Sí. Te chamo dentro de media hora ou así. Estou ocupado. Vale.
No, que se decía si participabas en algún proyecto de innovación, algún programa de innovación,
vale, sí,
formación.
Sí, sí. Está o proyecto ese que xa está concluído, que o objetivo era elaborar unhas as famosas guías didácticas ECTS. Pero claro, un pouco un traballo de facer esas guías con asignaturas que van desaparecer a maioría delas, supoño. Pero bueno, é un exercicio, desde esa perspectiva a mí me permitiu pues, empezar a pensar nos ECTS, me permitiu empezar a traballar na aprendizaxe autónoma por parte dos alumnos, traballar en grupos, como organizarse, cronogramas para que todo isto case de alguna maneira, tutorizacións en grupo, que sei, conceptos novos, non? E logo, pues, toda unha serie, este curso pasado, toda unha serie de cursiños organizados pola AXUGA, pola propia universidade, onde se nos fala de innovación educativa. Bueno, a innovación educativa actualmente o espacio europeo,
exactamente,
las guías ECTS,
exactamente,
todo, ahí, parece que todo va por ahí, ¿no?
Todos estamos ahí metidos, no,
todos estamos ahí metidos en esas cosas.
Pues muy bien, por mi parte nada más, si quieres añadir alguna cosa que creas que oportuno, que te interesa, puedes.
¿Cuál es el criterio que utilizades para seleccionar al profesorado que está entrevistando en este proyecto?
Bueno, en principio lo que estamos haciendo es ni más ni menos escoger por las distintas ámbitos.
¿Está en toda Galicia o solamente aquí?
No, en toda Galicia. Facémoslo en Santiago, facémoslo en Coruña, facémoslo en Xa de Vigo, participa Valencia, participa. Si son 7 universidades que participan, participa Cataluña, es decir, hay un montón de ellas, y cada tenemos su trabajo asignado, hay unas etapas. Entonces nos aquí, en concreto, es decir, nos, en la Universidad de Vigo, o vamos dentro del grupo, tocounos aquí, pues eso, coordinar las investigaciones, seleccionar el profesorado, por ámbitos.
¿Pero este campus o los tres campus?
No, nos tres, tenemos que también en Vigo en ciencias, tenemos que ir también a todas las. Todos los ámbitos aquí también estamos en ciencias, tenemos que ir también a enseñanzas técnicas y también en educación, pero bueno, en este caso te tocó a ti, entre otros.
¿Yo soy único de educación?
En principio sí, en principio no, pero creo que se vaya a hacer alguien más. En principio solicitamos a ti como un docente que fai buenas prácticas educativas y como te prestaches a él, pues aproveitamos, ya usamos de tu paciencia.
Muy bien, pues agradecido.
Por nada, por muchas gracias, Manolo.
A ver si este estudio aporta algo.
Vale, gracias.